Sot u bë e njohur përgjigja që Benedikti XVI jep letrës së hapur drejtuar atit të shenjtë dhe prizve të kishave e konfesioneve të tjera të krishtera më 13 tetorin e kaluar me rastin e përfundimit të Ramazanit nga një grupi përbër prej 138 personalitetesh të shquara muslimane. Letra e të urtëve titullohej, një fjale për bashkët ndërmjet nesh e jush.
Përgjigja e papës nënshkruar nga sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, i drejtohet princit Gazi bin Uhmad bin Talhal, antari familjes mbretërore të Jordanisë dhe kryetar institutit të mendimit islamik Al-Bejt, një nga organizatorët e nismës, i cili u kujdes personalisht për dërgimin e letras.
Duke falenderuar e duke i shprehur vlerësimin e ti për nismën, do me thënë se grupit të shquar të personaliteteve muslimane, papa ripohon në rëndësin e dialogu të bazuar mbi respektin e një mend të dignitetit të njëriut, mbi njohje në objektive të fejse tjetrit, mbi shkëmbimin e përvojës fetare dhe mbi impenjimin e përbashkët për të promovuar respektin dhe pranimin e nasjellë. Lidhur me këtë, juftojmë të ndiqni reflektimin e kardinalit Jean-Louis Touron, kryetar i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Nella lettera, a parte un parere positivo.
Në letrën e papës, përveç vlerësimit pozitiv mbi përmbajtjen e letrës personaliteteve muslimane, theksohet edhe gatishmëria e atit shenjt për ta pritur princin Gazi bashkë me një delegacion përfaqësuese të urdhve që nënshkruan, duke mos përjashtuar dhe mundësinë një takimi pune me Këshillin Papnor Dialogut Ndërfetar.
E përsa i përket tekstit përmbajtjes së letrës?
Nella lettera, nella risposta, kardinale dice che il Papa.
Në letër, kardinali thot se Papa çmon shumë shpirtin pozitiv, jo polemik, që frymëzoi tekstin. Natyrisht, pa i fshehur ndryshimet tona, Papa menon se krishterët e muslimanët mund të punojnë së bashku sepse të gjithë, si të krishterët ashtu edhe muslimanët, besojnë në një Zot të vetëm që është provani, krijues, gjykatës universal e që në fund kohëve do të na gjykojë për veprat tona. Pra, duhet të impenjohemi të gjithë për qenë besnik të ti e për t'ju bindur vullnetit të ti. E pastaj, kujtohet edhe një fragment te për i rëndësishëm i letrës 138 dhe pikrisht ai ku shkruhet se dashuria për hyjin e dashuria për t'afërmin është në fund funit thelbi të gjitha feve.